habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo arbaca ah bisha mayna waa 13 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay in sarkaal ka tirsan al-shabaab uu isu soo dhiibay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan isla dowladda soomaaliya oo sheegtay in ay bixisay mushaaraadkii shaqaalaha dowladda 4 bilood ee ugu horreeya sanadkan.
qof walba mushaaradiisa inuu qaatay mushaara weyna, ciidamada mushaaradooda la siiyay mushaara weyna, ciidamada cuntadoodii in la siiyay baa mushaara weyna, shaqaalaha oo dhan inay mushaaradooda qaateen baa mushaara weyna. waxaa bushaare weyne waxyaalaha running coska la yidhaahdo oo fangariisi oo looga jeedo waxaa lagu dhaqdhaqaajiyo wasaaradaha dhexdooda waraaqaasoo iibsigooda iyo biyaha iyo qalinka iyo buugga iyo printerka iyo waxyaalahaas ayaguna inay qaateen oladan.
doddi gabneed xubintii caafimaadka qoyska iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. gaari xamuul ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa saaka ku qarxay qaybta diblomaasiyiinta ee magaalada kabul ee caasimada dalka afghanistan, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 9 qof, in ka badan 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen. afhayeenka wasaaradda caafimaadka afghanistan waxiidullah majruux ayaa tirada khasaaraha u xaqiijiyey v o eda, waxaana uu sheegay in tirada dhimashada ay kor u sii kici karto. qaraxa ayaa burburiyey bartamaha aagga wasiir akhbar khan ee kabul oo xarun u ah howlgallada diblomaasiyadeed ee dalalka shisheeye iyo xafiisyada dowladda. wasiirka arrimaha dibadda jarmalka sigmar gabriel ayaa hadal uu ku qoray bartiisa twitterka ku sheegay in dadka dhintay ay ka mid ahaayeen ciidamo ka tirsan dowladda afghanistan iyo sidoo kale shaqaale dowladeed. marka laga soo tago khasaaraha nafeed, qaraxa ayaa burbur u geystay qaybo ka mid ah safaaradaha faransiiska, turkiga iyo iiraan. wasaaradda arrimaha dibadda jabaanna waxay sheegtay in 2 muwaadin oo jabaaniis ah oo ka tirsanaa shaqaalaha safaaradda uu dhaawac fudud uu ka soo gaaray qarxii kabul. madaxweynaha afghanistan ashraf ghani, maraykanka, qaramada midoobay nato iyo dalka afghanistan diriska la ah ee pakistan ayaa wada cambaareeyey qarxaasi.
wakaalado wareed oo dhowr ah ayaa ku waramaya in madaxweyne Donald Trump uu dalkiisa ka saarayo heshiiska Paris ee dhinaca cimilada ee la gaaray sanadkii 2015, tallaabadaas oo uu ku doonayo inuu ku raaligeliyo taageerayaashiisa xisbiga jamhuuriga. hase yeeshee waxa ay ka caraysiin doontaa sida la sheegayo wadamada Maraykanka xulafadalaa. madaxweyne Trump waxa uu shalayto arbaca ahay tilmaamay in go'aankaasi aanu kama dambays ahayn, isagoo qoraal uu tuwiterkiisa soo dhigay ku sheegay in qaraarkiisa kama dambaysta ahe uu soo saari doono maalmaha soo aadan. warkan ayaa yimid kadib markii 22 senator oo jamhuuri ah ay madaxweynaha u direen qoraal ay ugu boorinayaan in uu ka gurto heshiiskaasi Paris. heshiiska cimilada Paris ayaa ujeedkiisu waxa uu yahay in uu dhimo diirimaadka dhulka isagoo yaraynaya kaarboonka dioxide-ka la yiraahdo ee ka dhasha gubashada shidaalka fosilka, taasoo xadidaysa sii xumaashaha cimilada dunida. haddii Donald Trump uu heshiiskaasi dalkiisa ka saaro, waxa uu Maraykanka la meel dhigayaa wadamada Siriya iyo Nicaragua, kuwaasoo ah labada dal ee keliya ee aanan heshiiskaasi wax ka saxiixin.
wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa sheegtay in 4 gantaal oo ah nuuca loo yaqaano kruuska oo ay militarigooda ka tuureen gudaha biyaha badda mediterraneanka ay la beegsadeen bartilmaameedyo ay daacish ku leedahay dalka suuriya. war ka soo baxay wasaaradda difaaca ayaa lagu sheegay in gantaallada oo laga genay markab dagaal iyo gujis ay ku dhaceen meel u dhow magaalada Balmayra, halkaas oo ay kooxda daacish geysay maleeshiyaad ay ka soo kaxaysay magaalada caasimadda u ah ee Raqa. raashi waxay sheegtay inay ogeysiisay dowladaha Maraykanka, Turkiga iyo Israa'iil ka hor inta aysan ridin gantaallada. ma aysan sheegin goorta ay fulisay duqeymahaasi.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, meel walbo aad naga dhegaysanaysaan, halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa washington. haatanna soomaaliya. Dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in sarkaal ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab uu isku soo dhiibay ciidamada dowladda ee gobolka hiiraan maanta. wasiirka warfaafinta cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow ayaa bartiisa twitterka ku sheegay in sarkaalka isi soo dhiibay uu al-shabaab uga howlgeli jiray gobolka mudug. dowladda ayaa sarkaalkan magaciisa ku sheegtay bishaar muumin faarax. warar ay heshay ciidaacadda v o a ayaa sheegaya in ninkaasi uu ahaa ku-xigeenka maleeshiyada ee deegaanada xaradheere. wararka ayaa idaacadda v o a helayso ayaa sheegaya in bishaar muumin faarax uu ahaa taliya ku-xigeenkii maleeshiyada al-shabaab qaybta jabhadda ee gobollada hiiraan, galgaduud iyo shabeellada dhexe, waxaana la sheegayaa inuu maanta isu dhiibay dowladda. taliyaha guutada 20-aad ee ciidamada soomaaliya jenaraal maxamed axmed tredisho ayaa v o a u xaqiijiyay isi soo dhiibistan, waxaana uu sheegay in sarkaalkan uu watay 2 qori oo AK-47 ah iyo rasaas fara badan. jenaraal Tredisha ayaa sidoo kale sheegay in sarkaalka gacantooda soo galay uu hiiraan u joogay in uu howlgallo dagaalka fuliyo inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaana uu intaa raaciyay in ay dhabarjab weyn ku tahay kooxda al-shabaab isi soo dhiibidda bishaar faarax muumin. dhowr xubnood oo saraakiil sarsare ah ayaa waxa oo al-shabaab ka tirsanaa ayaa horey uga soo goostay ururkaasi oo isku soo dhiibay dowladda. madaxweynaha soomaaliyana waxa uu dhowaan ku dhawaaqay cafis 6 maalmood ah oo uu u fidiyey xubnaha ka midka al-shabaab.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan kariim. wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya ayaa sheegtay in kharashaadka ka soo xarooda gudaha ay ku filan yihiin bixinta mushaaraadka iyo kharashka kale ee dowladda. wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle oo maanta ku qabtay shir jiraa'id magaalada muqdisho ayaa ka hadlay xaaladaha dhaqaale ee dowladda iyo qodobo kale. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaheena xasan kaafi qoyste.
shir jaraa'id oo maanta magaalada muqdisho ku qabtay wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayuu uga hadlay qodobo ay ka mid yihiin horumar ay wasaaraddiisu ku tallaabsatay 2 bilood ee ugu dambeeyey, kuwaasoo ay ka mid yihiin bixinta mushaaraadka iyo dakhli kordhin badan oo ay ka sameeyeen ilaha dhaqaalaha dalka, gaar ahaan dekedda iyo garoonka diyaaradaha muqdisho. wasiirka maaliyadda ayaa ugu horeyn arrin guul ah ku tilmaamay inay bixiyeen bilihii ugu dambeeyey mushaaraadka shaqaalaha dowladda intooda badan marka laga reebo in yar oo fara ku tirisa oo iyaguna uu socdo hanaankii ay ku heli lahaayeen mushaaraadkooda.
2 biloodaan joognay, marka waxaan odhanayaa waxa weeye waxa bushaaro weyna 2 bilood badhaafo January marka laga soo bilaabo ilaa iyo bisha aakhirkeedii April bishii 4-aad, qof walba mushaaradiisinu qaatay baa bushaaro weyn. Qof walba mushaaradiisinu qaatay bushaaro weyna. ciidamada mushaaradooda in la siiyey bushaaro weyna, ciidamada cuntadoodii in la siiyey baa bushaaro weyna, shaqaalaha oo dhan inay mushaaradooda qaateen baa bushaaro weyna. waxaa bushaaro weyna waxyaalaha running costka la yidhaahdo, oo af ingiriisi oo looga jeedo waxaa lagu dhaqdhaqaajiyo wasaaradaha dhexdooda, waraaqaas oo iibsigooda iyo biyaha iyo qalinka iyo buugga iyo printerka iyo waxyaalahaas ayaguna inay qaateen olofan. inta aan qaadan waxaa laga yaabaa inay waxoogaa yar oo 2-3 qof ama 4 qof dad yar oo koobano iyagana aanay lacag la'aanahayn ayaa weli qaadan. inay qaataanna waa lagu tala jiraayo, markay shuruudaha soo buuxiyaan waa qaadan doona.
cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa dhanka kale si kooban uga hadlay kobcin ay ku sameeyeen dhaqaalaha ka soo xirooda dekedda magaalada muqdisho, waxaana uu xusay in halkii 150,000 oo doolar maalinkii laga heli jiray dekedda in iminka ay gaarsiiyeen maalinkii inay ka soo xiroodaan lacag dhan 300,000 oo doolar.
dekedda lacagta ka soo baxaysa waxay ahaan jirtay 250,000 maalintii, 150,000 marmar bay gaari jirtay 200,000 isku celcelis. waxyaalo fara badan baa la isku dayay in laga bedelo oo la hagaajiyo, dad kale yar kaleba bedelo, qalabka wax laga yidhaahdo, qolooyinka ka shaqeeya lala shiro ajnabiga ah. taasi waxay markaa keentay inuu dhaqaalihii degedda kasoo baxay kordho. maamun cashuuraha un dadka laga qaadan bay tahay, iyaguna way ku mahadsan yihiin inuu kordho. imika waxaa ka soo baxa maalmahan waxaa ka soo baxayay tobankii maalmood uu dhameeyay mid walba 300 kun iyo in ka badan baa soo gaaray marka 100 kun oo saayida maalintii ayaa noqotay aad baan ugu mahadnaqaynaa dhalinyarada rag iyo dumar balay halka ka shaqeysa waxaanu ballan qaadnay in ay xishmada leeyihiin ay ku leeyihiin dalka iyo dawladda Soomaaliyeed wax soo saarka kordhintiisa qofkii wax soo saarka dhiibana runtii waa xaqas u leeyahay marka dakhligi ay ka soo yahay waxyaalaha hirgeliye in arinta lagu guuleysto dhowr arrimood ba kamid ah waxa kamida inaan khasaaraha iyo dhacdhaca joojino waxa kamida inaan qof wal oo lacag la siiyabaan inaan account soo furo inaan diidnay in lacagtiis lagu sido dadka gidaarada loogu tiriyo
ugu dambeyntii wasiirka maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa tafaasiil ka bixiyay deymaha Soomaaliya lagu leeyahay inay kor u dhaafayaan 5 bilyan waxana uu dhinaca kala xusay in shalay bangiga adduunka uu Soomaaliya u ogolaaday 10 milyan oo dollar taasoo wax looga qabanayo dhinaca abaaraha iyo dib u soo celinta dhaqaalaha Soomaaliya
deynta la inagu leeyahay dalkan Soomaaliyeed waxa lagu leeyahay 5 bilyan iyo googo 5 bilyan iyo googo waxa weeyaan dhaqaalaha Soomaaliya 12 bilood waxa lagu qiyaasaa waa 5 bilyan waxa weeyaan boqolkiiba boqol GDP waxa la yiraahdo boqolkiiba boqol baa inagu leeyahay halkee boqolkiiba 10 iyo boqolkiiba 2 iyo meelaha kale ka ahan lahayn marka taasoo taa tahay lacagaha la inagu leeyahay de horta inaan iska bixinay weeyaan lacag la inagu leeyahay weeyaan walaa inagu daba socdaa waana si kor dhaala lacag waxa ku shaqale qoloyin sanduuqa lacagta iyo World Bank iyo qoloyinkaas ku shaqale maamulkeeda iyo arimeeda laakiin dadka inagu leh dad kale goongoonay weeyaa waxay inagu leh saddex group ayaa lacag ay inagu leh saddex group waxa weeye qolal la yiraahdo Paris Club oo Paris ku shira Europeanska oo dhan weeyaan wadanada Europeanka ayaa Paris Club ah group kale oo la yiraahdo Non Paris Club oo Carabtu badan tahay iyo hay'ado hooga ayaa iyaguna qaar waxa kale ku jira International Banks African Development Bank the World Bank IMF Islamic Development Bank faa'iido ku bishaarinaya dadka Soomaaliya shalay walaal soo World Bank warqadan soo saaray waa shalay weeye waa shalay waa fiisasho sirtankii dadka Soomaaliya 10 milyan oo dollar ba Soomaaliya loo ogolaaday loona ansixiyay shalay oo abaaraha iyo arrimaha dib u soo celinta dhaqaalaha ku jirta waxa weeye waa guul wanaagsan weeyaan waxaanay ku saleysan tahay waxa weeye waxyaalaha dawladda ay qabanayso habka ay u qabanayso sida ay diyaar ugu tahay in buugaagteeda la baaro wax walba leeyo ay diyaar ugu tahay
shirka jaraa'id ee wasiirka maaliyadda ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waday dadaalo la xiriira la xisaabtanka hay'adaha dawladda ee ku aadan hawlaha ay soo qabteen wixii ka dambeeyay tan iyo markii golaha wasiiradiisa la ansixiyay Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
isla wararka Muqdisho ayaan ku jirnaa wararka ka imaanaya degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in caawa fiidkii toogasho lagu dilay sarkaal ka tirsan qaybta caafimaadka ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay in sarkaalka la dilay lagu magacaabo gaashaalna sare Cabdullaahi Cilmi Nuur waxana la sheegayaa in WD dishay ay baxsadeen sarkaalka la dilay ayaa la sheegay inuu ahaa madaxa gaadiidka ambalaasyada ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya habeen wanaagsan dhegeystayaal ramadaan kariim waxaad nagala socotaan VOA idaacadda fiidnimona waxaa idin daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo weliba Jacfar Kukaay wararka caawa iyo kuwii maanta baxayba waxaad ka dhageysan kartaan ama aad ka daalacan kartaan bogeyna internetka ee voasomali.com haye Jacfar
waa sidaas Nuurow warkii dhawaantan aanu sii daynaynay ku aadanaa sarkaalkii Al-Shabaab ee isoo dhiibay ee lagu magacaabay Bishaar Muumin Faarax ayaa waxay noo suurta gashay in isaga laftiisaba aanu wareysano wareysigan waxaa ka qaaday Falastiin Axmed Iman
waa nin dhalinyaro oo nimankaali ay caqliga ka xadeen marka asaga ayaa maxaan ku yiraahdaa xiriir soo sameeyay markii uu fahmay dhibaatada iyo aqan xumada nimankan Al-Shabaab uu gartay marka sidaas ayaa maxaan ku raadaa ninka loo soo helay
muhiimad intee la'eg u lahaa Al-Shabaab maxaa shaqo uu qaban jiray
ninkan wuxuu ahaa ku xigeenka ama ninka ku xiga ninka madaxda ka ah ciidamadooda ay ku sheegaan inay yihiin militariga ama jabhadaha oo dagaalama ciidamada militariga la dagaalama shacabka ariga ka qaata dhaca nimankaas ninka ugu sareeyo ninka ku xiga ayuu ahaa oo Galgaduud Hiiraan ilaa Shabeelada dhaca
marka hadda aan dawladda dhaxad ku wareejisan masuulid dhinacaynu joogaa
maya dawladda dhinacaynu joogaa laakiin dawladda dhaxay in lagu wareejiyo waa qasab waayo maxaan ku raadaa annaga dawladdan mahay dawladdan ka tirsanahay shakhsiga soo diibana cid inay dhibaateeyso xaq u ma laha waa in oo loo gudbiyaa hay'adii ku shaqada lahaa
aan marka sidee ugu suura gashay inuu idin soo gaaro
maasha allah maasan tahay ninkani wuxuu la soo xiriiray rag kale oo ka tirsan ciidamada dowladda oo ay ka mid yihiin qaar maxaan ku yihahdaa asaga ay qaraabo dhow yihiin sidaas ayuu xalay goor dambe oo adiga toddobadii saaca ayuu kasoo tegay meesha ilaa iyo saakii waa beligii oo markaa ay ciidamada qaarkood in yar oo kooban ay uga hortageen meel dhexe oo halkaas ay kasoo wadeen ayaa maxaan ku yihahdaa uu nagu soo gaaray marka si nabada uu nagu soo gaaray wax dhigoo kale ma jirin nin hubaysan oo laba qori wato ayuu ahaa iyo rasaas aada u fara badan si nabada uu nagu soo galay annaguna si wanaagsan aan usoo dhaweynay dowladda federaalkana waxay u taagan tahay cid walba oo dhallinyaro ah oo ay caqliga ka xadaan oo dib ilaahay usoo habeeyo inay maxaan ku yihahdaa koriso oo ay maxaan ku yihahdaa ay u furto waxbarasho oo ay xanaanayso insha allah
sidee lagu kalsoonaan karaa dadkan iska soo dhiibaya al-shabaab ma dhici kartaa inaanay dhabka ahayn sheekadu idinla wadaagay ma dhici kartaa inuu dib iska bedeli karo sidee ku xaqiijisaan in waxa uu sheegayo qofka ay ka dhabtahay
qofkani aniga marka uuna gacanteena soo galo waxaan u gudbinaa hay-ado ku shaqo leh oo maxaan ku yihahdaa nabadsugidda iyo maxkamadaha iyaga ayaa dib u baara kadibna maxaan ku yihahdaa hadduu yahay qof isoo dhiibay waxaa loo gudbiyaa meelaha dhaqan celinta oo lagu dhaqan celiyo sidaas ayaa maxaan ku yihahdaa loogu hayaa muddo markii lagu hayana qofkii hadduu wanaagsanaadana waa kaa hadduu wanaagsanaa waayena dib ayaa maxkamadihii loogu celiyaa
ma markii ugu horeysa oo saraakiil al-shabaaba ay isku soo dhiibaan ciidamada gobolka hiiraan ku sugan
maya dhowr kalaa ka horreysay oo maxaan ku yihahdaa dhowr jeer ah waxaa weeyaan waa ninkii adiga 11aad miyaaan u filayaa inuu yahay ninka ugu dambeeya 11aad inuu yahay saas ayay ahayd sidaasay isu soo dhiibi jireen iyo askar fara badan oo nimankaas u shaqeyn jirtay oo iska maxaan ku yihahdaa dadka la adeegsado ahay oo iyaguna aada u fara badan oo isusoo dhiibay
nagaraale ahada dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa jenaraal maxamed axmed tiredisho taliyaha guutada 20-aad ee ciidamada soomaaliya waxa uu isi soo dhiibista sarkaalka ka tirsan al-shabaab ee lagu magacaabo bishaar muumin faarax uga waramayey falastiin axmed iimaan
waa hagaag dhegeystayaal warar ku saabsan dalka kenya ayaa inoo soo socda balse marka hore boosaaso wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ayaa sheegaya in ciidamada amnigu ay qabteen laba qof iyo walxaha qarxa oo badan oo lagu soo qariyey baabuur waday khudaar gudaha magaalada boosaaso ciidamada ayaa la sheegay in ay baabuurka ku joojiyeen kontaroolka laga soo galo magaalada kadibna ay baaritaan ay sameeyeen ay ku heleen agab badan oo ah walxaha qarxa ciidamada amniga ayaa qabtay laba qof oo lala xiriirinayay in agabkaasi ay wateen mas-uulna ay ka ahaayeen faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada boosaaso
qaraxyadan oo ka koobnaa lix xabo oo laba ka mid ah ay dusha kaga dheganaayeen bambooyinka gacanta laga tuuro iyo agab kale oo isugu jira kuwa caafimaad isgaarsiinta ay isticmaalaan ciidamada taarikooyinka gaadiidka gaarigii siday iyo laba nin oo la sheegay inay ahaayeen kuwii watay qaraxyada iyo agabka kale ayaa ciidamada booliska gobolka bari waxa ay saaka waaberiga ku qabteen kontaroolka magaalada boosaaso mas-uuliyiin ay ka mid yihiin guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhedo duqa degmada boosaaso injineer yaasiin mire maxamuud iyo taliyaha qaybta booliska gobolka bari kornel cabdixakiin yuusuf xuseen ayaa shir jaraa'id oo ay si wada jira ugu qabteen kontaroolka magaalada boosaaso waxa ugu horreyn saxaafadda u sharaxay tirada qaraxyada halka lagu waday iyo sida ay ciidamada booliisku u qabteen taliyaha qaybta booliiska kornel cabdixakiin yuusuf xuseen
waan rabnaa inaan u sharaxno dadweynaha waxa halkaa yaalla waxay yihiin laga soo bilaabo khasnadaas afarta birood oo sanduuqyada ah taa kale lixdaa xabo waxa weeye waa bahalihii lagu diyaariyey qaraxa lagu diyaarinayey oo ay ku jidho lixdaa marka waxaa loogu talagalay kiiba labadii xababa in gaari loogu diyaariyo saddex gaari bay ugu talagaleen korka waxaa ka saaran waa ifwanadii fiyadii kuwaani waxa weeye anteenooyin casri ah oo qalab hadda anaga aanan haysibaalkii ay ayuu haystaan ay ku loogu duulayay kuwaani waa GF chargeradi labada bahal oo halka ku duuban oo mobiladahay waa kuwi ay bahalaha la dhex gelin laha oo qarax sameyn laha kuwaani waa targoyin waxa weeye halka waxa ku jira jeegas waxa ku jira manqasiyo loogu talagalay inay qaliin iyo operation ku sameeystaan wixii dhaawac ah gaara bahasha halka jirta labada cadar barafuuna weey midas expresska iyo mid kale waa cadaro kulli ayaga yaqaan waxay ugu talagaleen waa kuway dadka ku khaldaan waa qofku markay dirayaan ugu magacaysiyaan
kaliyaha qaybta booliska gobolka Bari Colonel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen ayaa sheegay in gaariga qaraxyada siday uu masaafo dheer soo maray isla markaasna magaalooyin badan oo Puntland ka mid ah uu qudaar ku soo rogay balse lagu qabtay kontroolka magaalada Boosaaso
askari walba oo dariiqa taagay inta gaarigaasi wuxuu soo maray xuduudka Puntland wuxuu ka soo galay Gaalkacyo gar burtila alaab u dhigay Gaalkacyana alaab u dhigay garowana alaab u dhigay qardana alaab u dhigay Boosaaso oo meesha ugu dambeysay Puntland baan lagu qabtay intaasina waxa way Puntland buu soo dhex jiray waxaanu leenaa marka feejignaada oo aragnina waxa la yini wada qudaar inay tahay suba inay ku aasan qaraxba inay ku aasan xoolaha inay wadaan iyo ariga laftigiisa inta qaataan xataa in iskaan la saaray alrabaaloshiis wax allaale iyo waxay ku tala gelayaan oo kasto ay nagu dhibaateynayaan waa inagu dhibaateynaya waxaanu codsanaynaa marka feejignaan badan in la galo dadweynuhuna ay u soo jeestaan
iyaha qaybta booliiska ayaa sheegay in qaraxyadani ay waxyeelo u geystaan shacab badan isagoo tusaale u soo qaatay qaraxi isnidaaminta ahaa ee dhawaan ka dhacay magaalada Boosaaso oo uu sheegay inay shacab badan ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen
ma aha wax la leenaya saraakiisha wax la leenaya ciidamada ma aha madaxda kaliya dadweynaha weeye kii ugu dambeeyay ee Boosaaso ka dhacay baad ogtihiin inta shacab ku dhimatay iyo inta shacab ku dhaawacantay ma garatay qof loo turay ma jiro mar hadaan lagu turay nafta Ilaah baale qof weesaaba ku xisaabtamo inuu feejignaado dalkiisa iyo dadkiisana difaacdo istaan bayna la ahaado qof kasta oo subreey Puntland waxaanu weydiisanaynaa oo ka codsanaynaa inuu boolis noqdo inuu CID noqdo inuu SBALK noqdo BSF inuu askari nooc walba inuu labadiisa indhood midna wax ku iibsado kan ganacsanaya inuu midna wax ku iibsado midna ku feejignaado wixii uu dareemana inuu ciidamada abniga u keeno anagu saacad walba habeen walba si aanu xalay shalay kaba ay u gashanaynaan u soo jeednay saacad walba diyaar baanu u nahay
gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhado ayaa sheegay in qaraxyada lala beegsanayo magaalada Boosaaso ay yihiin kuwo istaba jooga isagoo sheegay in hore ciidamada booliisku ay u qabteen saddex qarax iyo shan nin oo la sheegay inay yihiin kuwii waday oo dhawaan ay maxkamadii dil ku xukuntay
waa arrin mashruuc iska socda weeye tii hadda ugu dambeysay waa tii muxuu ahaayay shan nin iyo qaraxa la qabtay waxba uma dhicin markii iyaga la xukumay waxa weeye markii kale muxuu ahaayay isla markiiba waa la soo diyaariyay kuwan markaa muxuu ahaayay ama gaal shirigeyno ama aanu akunola kuwa kale imaanaya marka waxaan uusanayaa dadku inay fuujignaadaan walba shacabku fuujignaado oo ciidamada amniga loo shaqeeyo saraakiisha dawladda ee amniga ka shaqeysa ay gacan siiyaan si muxuu ahaydayaan cadawga looga hortago waad arkaysaan baabuurka wato ninkaas labana waa ku dhegan tahay laba kalena halkay taala mid muxuu ahay Soomaaliland iyo mid Soomaaliya mid Puntland gaariga waa ku dhegan tahay waa weey gaarigaas oo kale waa baabuurta muxuu u banbaxay inuu waxa ka shaqeeyo
23-ka bishan May ayay ahayd markii magaalada Boosaaso uu isku qarxiyay nin ay ku xiran yihiin walxaha qarxa iyadoo qaraxaasi ay ku dhinteen shan qof oo laba ka mid ah ay ka tirsan yihiin ciidamada booliska gobolka Bari waxaa kaloo qaraxaas ku dhaawacmay 17 qof oo shacab u badan bartamihii bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay ayaa sidoo kale ciidamada booliska gobolka Bari waxa ay gacanta ku dhigeen shan nin oo la sheegay inay wadeen saddex qarax oo waaweyn iyo gaarigii siday kuwaasoo maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ay toddobaadkan gudihiisa ku riday dil toogasho ah Fadime Yasin Jaamac VOA Boosaaso
kulan degdeg ah oo ay maanta yeesheen golaha deegaanka ee magaalada Burco ayay kaga dhawaaqeen in magaalada Burco la geliyay xaalad degdeg ah. Kulanka ayay ka soo saareen 9 qodob oo ay ka mid yihiin in gabi ahaanba la fasaxay dugsiyadii gaarka loo lahaa, isla markaana la hakiyay imtixaanaadkii dugsiyada dawliga. Maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Muraad oo warbaahinta kula hadlay magaaladaasi ayaa sheegay in ay dhigeen goobaha laga soo galo magaalada Burco shaqaale caafimaad kuwaas oo daweynaya lama huraanka waa u fidinaya dadka ka baxaya magaalada amaba kuwa soo galaya. Maayirka ayaa sheegay in xaaladan degdegta ahi ay iska kaashanayaan wasaaradda caafimaadka, waxbarashada iyo weliba ciidamada kala duwan ee ku sugan gobolkaasi, isagoo sheegay in la samayn doono dardargelin nadaafadeed iyo wacyigelin kala duwan. Amarkan golaha deegaanka ee magaalada Burco ayaa ka dambeeyey markii uu si aada u faafay xanuunka shubanbiyoodka, taasoo toddobaadkii ugu dambeeyey ay u dhinteen in ka badan 20 qof, halka xanuunku uu haleelay ilaa 1000 qof oo kale. Haddaba xaaladda ugu dambeysay ee magaalada Burco ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka wareystay isuduwaha caafimaadka gobolka Togdheer, Dr. Yuusuf Dirir Cali.
Wuu jiraa shubanbiyoodku, hadda marka la eego maalmahan ugu dambeeyey uu soo yaro badanayay oo waxay ku socday, inkastoo oo markii horeeto uu shambiyadku naga bilaabnay dibadda xagga baadiyaha. Marka Burco iminka waxay maraysaa meel aada u yara sareysa, laakiinse nambarka imanaya dadku farabadnideeda marka la eego dhimashadu way ku yartaa.
Markaad leedahay dadka imanaya, bal dadka dhegeystayaasha sawirka sii tiradu intay la egtoo kale maalintii intay idin soo gaadhisa, gaar ahaan 24 saacadood ugu dambeeyey.
24 saacadood noogu dambeeyey waxaan soo gaaray dad tiradeedu tahay 108 108 qof quli kama dhiman. Gobolka guud ahaan meesha ugu badan ee ku xigta Burco waa tuulo yar oo la yidhaaho Cali Saahid. Tuulada yar iyada waxay jiifa oo maanta lasoo dhigay 11 qof baa ka dhintay.
Marka guud ahaan dhimashadu imise maraysaa gobolka Togdheer markaa isku dartid?
Guud ahaan gobolka Togdheer markaa isku daran maanta waxay maraysaa 1 qof.
Tirada guud ee maalmahan ugu dambeeyey u dhimateena markaa isku wada xoorisid oo qofkan maanta dhinteen aad ku dartid?
Marka qofkan maanta lagu daro 8 bishii ugu dambeysay waxay noqonayaan 20 qof.
Dadka guud ahaan u soo ritayna, bal maalmihii ugu dambeeyey haddaad tiro ka samayseen guud oo inta uu shubanbiyoodku 8 maalmood kale soo ritay ama maalmaha ugu dambeeyey?
Maalmaha ugu dambeeyey wuxuu soo ritay tiro ku dhow 1000 qof ayuu soo ritay waqtigaa ilaa 7 bishii ugu dambeeyey.
Maxaa keenaya, sababta ugu weyne horseedaysa maxay tahay haatan sare usoo qaaday?
Markii ugu horreysay shubanbiyoodka wuxuu ka bilaabmay xagga xuduudda Itoobiya, halkaasoo dad badan ay kusoo dhaceen. Waana ogtahay oo gobolka Togdheer xuduud dheer ayuu la leeyahay waddanka Itoobiya, khaasatan ismaamulka Soomaalida. Sidaa daraaddeed dad badan ayaa isu soo gudgudaya oo isu imanaya. Taas waxa weeyaan waa mid. Talabaad waxa weeyaan abaarihii dhacay biyo ayaa la qaadi jiray oo ceelal aan muddo badan laga cabi jirin biyo laga qaadi jiray oo la geyn jiray xagga baadiyaha. Tasaddexaad waxa weeyaan intii abaartii ka dambeysay waxaa iyana dhacay roobabaa dhacay, roobabkii xoolo badan baa baktiyey, xoolihii dhintay waxay ku maydhimeen oo ku shubmeen biyihii daadkii qaaday oo ku shubay ceelashii, baraagihii iyo dhulkii kalafabaliyaasha iyo dhulkii adegsi ka cadeeyeen. Sidaa daraaddeed waanu lama garan karo meesha ugu daran ee uu ka imanayo cudurkan.
Marka dadkii biyo nadiifay u baahan yihiin, ma laga hawlgalay dadka sidii ugu yaraan looga xakameyn lahaa ama u heli lahaa in biyo nadiifa ama waxyaaba ay biyaha ku safaystaan loo geyn lahaa meelaha dadku badan yahay?
Waxaa la sameeyey, waxaa jira horta magaalada Burco biyaheedu waxay u badan yihiin biyo ay soo saaraan riirag, oo waxaa jooga ugu yaraan 3 shirkadood oo biyaha soo saarto iibisa, iyo shirka hay-adda maxaa la yidhaahda wakaaladda biyaha Burco. Marka kuwaas biyahooda waa la tiritirayaa oo waa la kolorintii waa lagu sameeyaa, لكن سوى حشرة عيلال كانت أو أما كتب بالمجال ده أما بالليل مجال ده كتب أو أن لجاري كارين لما ملك كتب يفلسان وأبكتها سيدا لا لا مش بدوه إنك وحتى سوى تعتقد في قربة حكاية بين كتاب ودين كمين كمان هذا بخلو وضرب بابك ومرة حاجة أفكا بيها فلسان كعبين دارو حكاية بين جلجلينها يار حولك جلجلينستان مركا وأبكتها إن هذه أيديها تهي شدي روحة كمان لها وايو وفي أردن دا فتسان انت مجالة لكن بيه هذا والحكمي وزارة بيه وكهو كش
إن إلا إمسا تيم أما كوحوض وعافماد أي كهو القلية إن قبل كتوك دي روكالي إن وزارة دين عافماد كا إن هوسي مادا
شان إلا لاتن MCH أي قبل كتوك دي روكالي هاي marka waxa kale yaan taa noosii dheer oo jira fiimanka wareega ama kooxaha wareega oo cita nafaqadii oo cita iyo dawadii labadii cita kuwaas oo qaar aan ugu tala galnay inay heegan galaan oo kolba meeshii ay wax ka dhacaan ay soo xakameeyaan sidaas aan ku soo dhameynayna gurmadiyada aan ku soo dhameynay badanka wixii ka dhacay magaalada Burcad dawadeeda
دكتور يوسف ديرير علي اسو دوها عافيمات كا قبل كا توغدير وحا وخد كا تليفون كا قوة رمية اسماعيل حسين فرجر
قيبا هاد دنب اذا عدنان في دي مدقى استيال وحاد كو مقلي دونتان ورر كساب سن سوماليا ايو ليبيا كينيا ايو دود دي قابنايد برنامج كي قويس كي عافيمات كا بالسمر كا وري كسو دوادا وركي عالم كا ورقال عليسا gaari xamuul oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa saaka ku qarxay qaybta diblomaasiyinta ee magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 90 qof in ka badan 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen afayeenka wasaaradda caafimaadka Afghanistan Wahidullah Majruh ayaa tirada khasaaraha u xaqiijiyay VOA waxaana uu sheegay in tirada dhimashada ay kor u sii kici karto qarxa ayaa burburiyay bartamaha aaga wasiir Akbar Khan ee Kabul oo xarun u ah howlgalada diblomaasiyadeed dalalka shisheeye iyo xafiisyada dawladda
Pentagonka ayaa sheegay in ay ku guuleysteen gantaalkii ugu horeeyay ee difaaca hawada gaar ahaan midka ka hortaga gantaalaha qaarada isaga kala goosha ee balaastiga loo yaqaan tijaabada gantaalkan oo la sameeyay shalayto ayaa waxaa lagu tijaabiyay laba gantaal weerar tijaaba ah ayaa lagu ganay laba gantaal oo ah nooca balaastiga waxaana mid laga soo riday jasiirada aad u yar oo ku taala badda Pacific halka gantaalka labaadna laga ganay xarunta ciidamada cirka ee California gantaalka labaad ayaa si guul leh waxa uu hawada badda ka koreeyso ku burburiyay kii isaga oo wali hawada ku jira tijaabada Mareykanka ayaa waxay daba socotaa tii Kuuriyada Waqooyi ay ku sameysay gantaalka ridada gaaban isniintii la soo dhaafay
habeen wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan VOA markaana Kenya dalka Kenya waxaa maanta xariga laga jiray khatareen oo casri ah oo isku xiraya magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa tareenkan oo ah mid ka rakaabka waxa uu soo gaabin doonaa saacadaha la isaga socda labada magaalo waxaana dadkii ugu horeeyay ee ku safra kamid ah madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta wariyeheena magaalada Nairobi Yasin Ciise Wardheer ayaa warbixintan inoo soo diray
maanta dalka Kenya waxaa laga hirgeliyay tareen cusub oo isku xiraya magaalooyinka Mombasa iyo Nairobi kaasi oo xawligiisu uu laba goor ka sareeyo ama ka dheereeyo socodkii gaadiidku ay ku qaadan jirtay magaalada Nairobi iyo Mombasa rakaabka ugu horeeya ee maanta ka soo raacaya magaalada Mombasa ee ku soo jeeda magaalada Nairobi waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo isagu sheegay baad ugu faraxsan yahay uu ka mid noqdo dadka ugu horeeya ee kaabayaashan dhaqaalaha waddanka Kenya lagu kobcinayo gaar ahaan siliga xadiidka oo isagu ka mid noqdo tareenkan ayaa waxaa lagu hirgeliyay lacag amaaha oo uu bixiyay bangiga waddanka China oo in ka badan 400 milyan lagu qiyaasay waana mashruuca ugu ballaaran ee kaabayaasha dhaqaalaha waddanka Kenya la hirgeliyay ilaa iyo markii dalka Kenya uu xorriyadiisa ka qaatay dalka Ingiriiska sanadkii 1963 sida uu sheegay madaxweyne Uhuru Kenyatta oo isagu sii gelayay goor dhaweeyto tareenkaasi. Dadka la socda ayaa la sheegayaa inay fursadaasi u tahay 4 saac iyo bar in socdaalkani uu qaadanayo tareenka silig xadiidyadiisa casriga ah ee ka imanaya magaalada Mombasa kuna soo jeeda magaalada Nairobi. Sida warbaahinta maxalliga maalmihii lasoo dhaafay ay ka hadlaysay, waxay dadka rakaabka ahi ugu yeerayaan tareenkan magaca loo yaqaano Madaraka Express ama kii xawaaraha ku soconayay ee xilliga xorriyadda loogu magacdaray. Waxa uu qaadaa 1,600 rakaaba. Waxaa la sheegayaa oo kale in socdaalkiisa uu soo gaabinayo marka loo eego labada magaalo masaafada dheer ee isku jiraan ee waa Mombasa iyo Nairobi, 2 goor in ka yar markaasi qiyaastii gaadiidka kale ay ku socon jireen. Magaalada Mombasa tareenada hore uga shaqeyn jiray waa lugtii ugu horreysay oo markaasi tareen casriyihi oo shabakadaha baaxadda weyn ee Afrikada bari markii ugu horreysay uu ka howlgalo. Degmooyinka tareenkani uu ku soo hakanayo marka uu magaalada Mombasa ka soo hambabaxayo waxa ay kala yihiin Mareykani, Mayseni, Voi, Mititu, Andrei, Kibwesi, Emali iyo Atiriba oo dweedka magaalada Nairobi ku taala. Tareen kale oo isagu qaada xamuulka oo isagaana loo bixiyey The Standard Gauge Railway ayaa shalay isna la daahfuray oo xariga ka jaray madaxweyne Uhuru Kenyatta, iyadoo dadka reer Kenya ay si weyn u sugayeen munaasabadan oo maalmihii lasoo dhaafay jaraa'idka maxalliga ahi ay ugu yeerayeen magaca Madaraka Express. Wararka laga soo gaaraya magaalada Mombasa ayaa waxa ay sheegayaan in isku xirka ka sokow adeegyada magaalooyinka Mombasa iyo Nairobi ee dhinaca xamuulka iyo dhinaca gaadiidkaba dadku ay raacaan ay fududeynayaan howlihii faraha badnaa iyo daalkii inta badan iyo weliba waxyaabo badan oo aanay qaadi karin gaadiidku oo tareenadani haatan ay hinjinayaan. Yaseesa warreere V O A Nairobi.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waa kan Isla Yaasin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaal fara badan oo dowladda federaalka ahi ay waddo oo ku saabsan qaabka loo dardargelinayo doorashooyinka 2020 dalka ka dhici doonta, iyadoo la bilaabay axsaabtii iyo weliba shuruudo kale oo muhiima oo u gogol xaaraya qaabka ay doorashadu u dhacayso. Hase yeeshee, waxaa jira dad Soomaaliyeed oo taariikhda Soomaalida dib u raacay oo mar walba shaki ka qaba qaabka ay doorashooyinku u dhacaan waqtiyada loo qabto inaanay hirgeli karin oo 2020 ay dhici karto inaan doorasho dalka ka dhicin. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galayaan Ambassador Maxamed Xuseen Awliyo oo aan ina abwaana isla markaana siyaasi, iyo Cabdulaahi Xaaji Xasan oo ku magacdheer Bushkin oo aa siyaasi isla markaana xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii Soomaaliya soo maray intoodii badnayd. Waxaa ku bilaabayaa Ambassador Maxamed Xuseen Awliyo.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Baahda V O A-da iyo Yaasin labadiinaba waan idin salaamay. Waa sidaad u sheegtay walaale, dowladdani waxa weeye horumar la taaban karo ayay samaysay. Waxaa la socotaa qodobadii shalay ugu dambeeyey wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan injineer yariis uu ka horsheegay wasiirada. Waxaa la socotaa in dib loo furay axsaabtii. Waxaa la socotaa tallaabooyinka ay qaadeen dowladdu. Waxaan aaminsanahay inayba waqtigii ka soo hormarayso. Waxaan aaminsanahay in ay intii ay Soomaalidu tabanaysay ba ay bogsiyeen.
Bushkin,
bismillaahir rahmaan rahiim. Yaasin, waad mahadsan tahay adiga iyo baahda V O A-da. Runtii waxaan aaminsanahay in V O A-du wax badan ay ku siyaadisay bulshada Soomaaliyeed intii ay hawada soo gashay. Taa waa qiraya. Intaa kadib, su-aashaada haddaan toos u aado arrintan uu ka hadlay danjiraha, xaqiiqatan aad bay u fiicnaan lahayd in iyadoo dalku nabad yahay oo barwaaqaya doorasho ay dhacdo way fiicnaan lahayd. Hase yeeshee, sida muuqato aniga iyo muuqato aragtida si kalaan u dhigi lahaa, maxaa yeelay hadda inayna waqtigaas ayada ah inayna suurageleyninbaad moodaa sababahan awgood. Tusaale haddii la yidhaaho dastuurkii dalka waad ogtahayo weli ma habaysno. Haddii la habeeyo lafteeda wuxuu baahan yahay afdii population dadweynaha laga qaado. Tirokoob ma jira rasmi oo ID kaarkii dadka looma samaynin. Nabadgelyadu noocayta waa loog yahay. Golaha Soomaaliya iyo degmooyinka ee wixii ka dambeeyey 1991 degmooyin badan iyo gobollo badan baa la sameeyey oo bulshadu ayna isku waafaqsanayn, wayna isku waafaqdo isla ogolaato. Sidoo kale goolladii degmooyinka laftooda degmooyinka waxay u baahan yihiin in kategori loo sameeyo iyadoo la eegayo populationka degmada sidoo caadadu ay tahay. Maxaa yeelay degmada iyo tuulooyinka deegaanka markii la xisaabo degmo waxay noqotaa A mid B mid C, sida caadadu ahaydna degmada eeda ah xibnaha ka soo gelayo waxay ilaa 23 xibnood, B-du waa 17, C-duna waxay ahayd 13 xibnood. Marka arrimahaas ma weli ma muuqdaan. Waxaa intaa dheer sharciyadii doorashooyinka ama asxaabta weli lama samaynin.
Horta waxaa la rabaa shacabka Soomaaliyeedna inay ogaadaan, ummaduna ay ogaato, Afrika marka laga hadlayo waxaan nahay aabayaashii ama hooyadii dimuqraasiga, waxaanu nahay dadka kaliya oo Aadan Cabdulla Cusmaan wax weeye doorasho xaqa ayuu ku yimid, doorasho xaqana waa uga degay. Waxaanu nahay dadkii aasaasayaashii ama udub dhaxaadkii ama lafdhabarkii dimuqraasiga ayaanu nahay. Haddeer maantay oon Kenya joogno, markii xilka ay la kala wareegayeen madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Uhuru Kenyatta wuxuu yiri annaga iska daawaad ogeydeen dhibkii naga raacay, waad la socotiin inaan sidaan dugla kala wareegteen. Marka la fiiriyo Sheikh Sharif iyo Xasan Sheikh Maxamuud say kula kala wareegeen, marka la fiiriyo Cabdullaahi Yuusuf iyo markay say kula kala wareegeen, marka la fiiriyo Xasan Sheikh iyo sidii Maxamed Cabdullaahi kula kala wareegeen, waana lagu amaanay adduunka dhan baa noo qiray anagu wax weeye sideeda kale ama armagasho iyo waxaas aan isku qabqabsanay dimuqraasiga. Anaga waxaan u nahay Afrikada lafdhabarka iyo cun aan ku cunaanahay. Wax dhiman oo maanta la leeyahay waxaas wax walba looga qaban lahaa anigu garan maayo. Waxa ugu horeeya oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Khayre waliba Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan huba haddii Ilaah awood loo idmo in dastuurka la dhammaystirayo, in doorashada one man one vote ay dhacayso, in aan haba yaraatee wixii ku dhimanay walaalka iyo inta lamidkaaba, waxaan leenahay rajadu way fiican tahay, hore aanu soconno.
Bushkin waxay ila tahay in waxa tabanayso waxa weeyaan waqtiga dheer iyo waayo aragnimadii hore u soo lahayd hawlahan. Marka arrintan maxaad ka leedahay?
Horta runtii hadal aad u wanaagsan, si lagu yiraahdo waa iska sahal oo aad loo qurxiyo. Soomaaliduna waxay tiraahdaa hadal la wanaajiyo waxaa ka fiican gacan la wanaajiyey. Runtii waxa weeye sidii aan qodobadii hore sheegay, waxa weeye aan dib ugu noqonno yacni taariikhda Soomaalida. Markasto waxaa la lahaa sameeya, waxa waad samayn kartaan. Markii laga soo bilaabo 1956 markii halgamaagii Cabdullaahi Ciise Maxamuud lagu wareejiyey Prime Minister daakhiligii, waxa loo yeeray Abukataa Sabroon oo waxa la yiri 1977 baa loo yeeray 1992 ha ku dhacdaa la yiri doorasho cod iyo qof ah. Cabdullaahi Ciise Allaahu naxariiste halgamaa buu ahaa suuragal ma aha buu yiri. Waxa la yiri la kaasho wasiiradaada. Wuxuu u yeeray sida ay sheekadu leedahay wasiirkii arrimaha gudaha markaa joogay Muuse Boqor iyo wuxuu yeeray Xaaji Faarax Cali Cumar oo wasiirka lacagta iyo maaliyadda. Sheekadu waxay leedahay Xaaji Faarax wuxuu yiri suuragal maaha, Muusena wuxuu yiri waa suuragal in doorasho ay dhacdo cod iyo qof. Saa darteed waxaa arrintaasu maxay sababtay dhib baa ka yimid. Waxaa dhibka muxuu ahaa iyadoon dadkii diyaar ahayn oon la tira koobin oon shacabkii laga dhaadhicinin oon dastuurkii iyo barnaamijkii la samaynin baa Abukata Shabroon ninkii la yaqaanay buu ahaa. Wuxuu deganaa hoteelkii Savoye waa la yaqaanay. Naqshada asagaa sameeyey wuxuu yidhi nabadoonnada ayaa soo tira koobahaya nabadoon walbo beesha uu ka tirsan yahay dadkiisu intay tahay. Haddee nabadoonnadu say u kala xariifsan yihiin, mid yidhaahdo dadkan xukuma waa 10,000, mid yidhaahdo waa 500,000, mid qof wax buu iska sheegay. Arrintaas dhibaatay keentay voodkaas 1999 waxa loo bixiyey voodkii nabadoon xambaarada, voodkii vood xambaarkii baa loo bixiyey waqtiga cayade. Dhibkay keenay maxaa ka mid ahaa? Waxaa ka mid ahaa degmooyinka qaarna in la yiri 6 kursi bay leeyihiin, si Buura Kabo kale iyo degmooyin kale 4 kursi, magaalada caasimadda Muqdisho una 2 kursi bay leedahay ayaa la yiri.
Ambassador Awliye, wadalkaysa sidooda ugu tilmaamayo mar walba waa wax la yeerinayo 2022 kan waxaad moodaa in aadna beesha caalamku ay yeerinayso ilaa waqtigaas la qabanayo matiis afroon oo kale oo 66 baan sugeynaa
taa waxa weeyaan oo af macaan shaqo kumeliye waxaan ahay man of action bale iska dhaafay hadda tii ugu dambeysay dawladda hadda ugu dambeysay laba sano markay marayso oo aan doorashadii la qaabinayn oo xisaabti aan la ogolaanin ayaan anigu gabay tiri oo leeyahay abwaan xumaa diidiyo waayeel ku ducad iyo in dardaaran dhal gala shacabka ugu deeqaa dadku ay ka sugeeyaan geesi la iska dilo iyo waxay uga dalnayeen dadka inay mashquulshaan danahooda gaaraan doorashaduna ay dhacin dawladdu haddii ugu dambeysay aanu ku tirisaas ayaan wax way aan kula dooday maanta laba bilood baa lagu bilaabay hawshii baa la galay intii shacabku u tumanayay abdullahi oo kale inuu farxu aha wixii naga xumaaday oo 10 sano daaqiliyada talyaaniga inuu soo dalilisada ma aha talyaanigu wuxuu yiri dadkayga iyo dadkaagi hore oo dadkii baro talyaaniga ahaa iyo waashaalla isku daro baawo sheerinkii baa la qaybsaday SWL oo nafti ay qabato muslim gaalaba against ay ku ahaayeen oo ayagu wax ka weyn qaadi waayeen ayaa wax la yiri waa yahay dadkaagana ku soo darso xornimadeedana aan gaarno dadku doorashada inta la qabtaa la qabanay laba bilood baa lagu bilaabay dawladdiina taageer aan leenahay shacabka una dhagan nuglaanada
maxay bushkiro kula tahay halku muxuu yahay mar hadda aad shaki badan ka muujisay in aanay doorashadu dhici karin qaabka ay ku dhici karto ama halku ku jiro
xaqiiqatan ba wa faraxsanahay ma maaragtay ma diidan inay doorasho dhacdo oo taas jawaabtaas waxaan leeyahay inay doorasho dhacdo cod iyo qof ee one man one vote aad baan u jeclahay hase yeeshee aragtida mar walba la yeerinayo oo la leeyahay waqtiga ku qabta ayaa qaab kale igu muuqda anigu iyo way aragnimadaas aan sheegay midii hadda la qabto 2016 wad ogtahay waxa beesha caalamka tiriba la yiri sirkeytin baa wuxuu yeeyay maalmaan dhaafay midaanna hadda 2020 shirka hadda lana waad maqleyso 3 May waxay leeyahay 2020 ma dhaafi karo waxaa jira ee Soomaaliya baan anigu ka hadlahay nabadgelyadii muxuu ahaa dib u heshiisiintii noloshii bini'aadanka nabadii dastuurkoon diyaarsanayn arintaas aan ka hadlahay inaan la degdegin oo wixii la sameynayo iyada oo la saxay oo la ogaaday in la sameyn karo la sameeyay beesha caalamka tirisa hal yeelo weeye waxaan diidanahay ee aad baan ugu faraxsanahay in doorasho ay dhacdo laakiin in la degdego oo la khaldo bulshadii sida ay ahayd laga bogonin qaabkii loo baahnaa halku wax weeye in aan la degdegin si habsami ah nabad laga shaqeeyo dib u heshiisinta laga shaqeeyo shuruucda doorashada iyo mid asxaabta laabeeyo markaas ayada oo waqtiga ay rabtaba ha gaartay ayada oo sax oo wax saxanay dadka la soo hordhigo loo keeno kursuushanka afti loo qaado laga baaraan dago degmooyinka nidaam iyo loo sameeyo aruu saasaan u arkaa wax saxa in bulshada loo orgeeyo
si kasto loo baaqo dad bay meel buqtaa si wax kasto la qabto ninba hadaad masajid isto yaasin wuxuu ku leeyahay masajidkan waxba ku jira hadii laba bilood lagu bilaabay abaabulkii iyo maamulkii one man one vote abdullahi iyo aniga iyo xisaabta iyo inta lamidka ah waxaa la rabaa in aan wax weeye inta dabaal degna dawladana umahanaqno ilaahayna umahanaqno dawladana aan u hanbaliyeyno waxaanu leenahay dalkani wuu socday
aad iyo aad ayaad u maasatay kuwaasi waxay ahaayeen ambassador maxamed xuseen awliyo oo isagu aan siyaasiya oo danjira oo waliba abwaana iyo siyaasiga Soomaaliyeed Abdullahi Haaji Hassan Bushkin oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii Soomaaliyeentooda badnayd haatanna kamida mas'uuliyiinta xisaabta siyaasadda oo ololayay dalka Soomaaliya labadoodu waxay joogaan magaalada Nairobi dooti gabnay inta ay joogtay tan markaa wada ku kulib doonaa di ay raali karo sida ayo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo inala soo asiinayay xubinta dooda gaaban haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska waxaa soo diyaariyay soo jeedin doona wariyaheena Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska oo aynu toddobaadkan ku soo qaadan doonno caafimaadka iyo rabadaanta idoo bisha barakaysana rabadaan ay tahay bil sanad kasta muslimiintu guud ahaanba dunida ku dhaqan ay soomaan iyagoo af xidhnaada saacado badan islamarkaana ka saahida cuntada iyo cabitaanka marka laga yimaado cajarka ayaa sida oo kale ay jiraan faa'iidooyin caafimaad oo la tilmaamay inay ku jiraan kuwaas oo ay u leeyihiin amaba uusan ku leeyahay jir ahaan iyo maskax ahaan qofka doktor Cabdi Fataax Maxamuud Ibraahim waa dhakhtar cudurrada guuda
xilliga uu qofku sooman yahay waxaa neefshiidkiisa ku dhacaya inuu waxoogay nasashii ku timaado nasashadaas ku imanaysaa waxay keenaysaa in uu helo waxa la yidhaahdo metabolismka jirka inuu helo waqti uu jirka cuntadii isku dhex geliyo oo nutritionka ka dhex baxo taasina waxay keenaysaa markaa inuu jirkiisa helo faa'iidooyin fara badan.
Cayilnaanta oo sannadkii ay dunida u dhintaan malaayiin qof isla markaana si joogta u saameeya caafimaadka qofka ayaa la ogaaday in sida oo kale ay fursad u tahay in dadka qaarkii ay ku ridaan miisaanka xilligaasi rabadaanta.
Marka labaad masaaskii ama baruurtii jirkiisa ku jirtay ayuu burburiyaa, taasina waxay keentay in miisaankiisa qofka hoos u dhaco. Miisaanka hoos u dhacayaana inta badan wuxuu keenaa baa la yidhaahdaa in caafimaadka jirka uu wanaagsan yahay, oo haddii qofka miisaankiisa lumiyo miisaanku caafimaadka uu wanaagsan yahay.
Marka laga yimaado ahmiyadda jir ahaan ayaa baahda caafimaadka qaarkood ay sidoo kale aaminsan yihiin in lagu yarayn karo da'da isla markaana ay hoos u dhigto heerka wadna xanuunka, iyadoo ay sabab u tahay xadiga duxda milixda iyo macaanka oo hoos u dhaca xilligaasi rabadaanta marka qofku uu sooman yahay. Cabdiraxmaan Daahir Aadan waa khabiir dhinaca caafimaadka bulshada.
Waxay waxa kale cilmibaarisu sheegeen waxaa ka mid ah cabdixakiino in soonku yareeyo da'da oo da'diisu qofku da'diisu ay sii kordhisa age process-ka waxay dhahdaan inuu yareeyo, taasina qeyb ayay ku leedahay xagga soonka. Waxaa ka mid ah inuu ka hortago wadna xanuunka oo siyaabo badan. Marka qofku soomo waxaa ka yaraanaya subagiiba soonkana yaraynaya subagiibadna ay jirka ku jiray, marka qofka wadna xanuunkiina halkaa wuu ka hortagay.
Walow ay dalalku ku kala duwan yihiin ee tirada saacadaha la soomanaado, ayaa dadka sooman ay waqtiyada qaar ku dhacdaa in afurka kadib ay dareemaan cillado uu madax xanuunku ka mid yahay. Haddaba maxaa alaaba ku keenay in xaaladahaasi ay dadku soo waajahaan? Waa kan mar kale Doctor Cabdifataax.
Waxaa la marka qofku muddo dheer soomanaado ee calooshiisi ayna waxba badan ku dhicin, ayna cunto badan aanu helin ama cunto aanu helinba, waxaa dhacaysa qofkii energy uu baahanyahay. Energy-gaasi haddii dadku waxay isticmaalaan hadii jeer waynu aragnayo dadku waxay sidhaahdaan maadaama maanta o dhan soo soomaneyd xoog waxu cuna ama cunto aad ay cunayaan. Marka waxaa la yidhahdaa inka timirta oo kale waxaa la yidhaha waa cuntada ugu wanaagsan ee energy badanna qofku ka heli karo, dhibaato badannaan qofka gaarsiinayna caafimaadkiisa wanaagsan. Marka qofku inuu intu iska daayo waxyaalaha faraha badan marka ugu horeysa isticmaalayo, inuu sidau rasuulku caleyhi salaatu wasalaam noo sheegay inuu timir uu isticmaalo timir ku bilaabo, timirtaasi markay energy-kiisa jirkiisa ayuu waxyaalihii kale u isticmaalayana markaa uu isticmaalaya. Taas waxay keenaysaa markaa inay waxyaalahan sheegisa madax xanuunka iyo daalka faraha badan iyo dhibaatadaasi ay ka yaraato hadduu qaabka noocaas kale isticmaalo oo jirkiiba energy u baahan oo energy jirka u baahnaagu qofkii u awood fara badan ku siinayaa, kadib taasuu jirkii absorptionkiiba ka xumaanaya. Ee waxaa fiican marka hore inuu si istabistaba uu siiyo jirka energy u gaarsiiyo sagoo timir ku bilaabaya marka hore, oo timirta faa'iidooyinkii noo leedahay xagga caafimaadkina wataa.
Bahda caafimaadka iyo weliba khubarada dhinaca cuntada ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in qofku aanu marka uu afuraba isticmaalin cuntooyin badan, balse ay muhiim tahay inuu muhiimadda saaro in uu adeegsado amaba u qaato cuntooyin miisaan la kolba intii suurtagala.
Horta midda muhiim oo soonku ujeedadii lahaa waa inaanu ka tegin oo qofku faa'iidooyinkaas oo dhan waa inuu ka helaa, waa inaanu cunto fara badan isticmaalin. Laakiin ugu muhiimsan waxa weeye cunto dheeli tiran inuu qofku helo. Cunto dheeli tiran waxaanu uga jeednaa waxa weeye cuntooyinku had iyo jeer waxay ka kooban yihiin ilaa afar nooc. Waa inuu helaa cunto uu tamarka helayo sida bariiska iyo baastadii.
Walow aanay dadku isu waayi ahayn islamarkaana ay ku kala duwan yihiin hadba duruufaha iyo deegaanka ay ku nool yihiin, ayaa Cabdiraxmaan Daahir Aadan oo ah khabiir dhinaca caafimaadka bulshada ahi uu aaminsan yahay in cuntada galka leh ay tahay mid ahmiyadeeda leh xilligaasi uu qofku soomayo.
Ugu muhiimsan cuntada galka leh iyo khudraada, waayo cuntooyinka galka leh qofka waxay u sahlayaan qaarka inay u fududeeyaan mushaakilaad badan ba haysta xaggaa marka la eego dadka Soomaalida oo ma yaqaanaan caloosha sida looga shaqeysiyo. Imika dadku sidii xoolihii bay saalaynayaano saxaro adag dhigaya, looma baahna taasoo kale ina dhacdo. Cuntadu waa in cunto galle oo biyaha cuntada uhayna oo qofka si fudud usoo dhaafaya waa inuu isticmaalaan dadku, taasaa muhiimna biyo fiicanna inay helaan ba xagga cuntooyinka muhiimka.
Cabitaanka biyaha oo loo qaato si maalinlaha ayaa badi bahda caafimaadku ay isla yaqiinsan yihiin in ay caafimaadka qofka u wacan yihiin, iyadoo maalintii laga rabo in qofku cabo biyo ku filan. Hase yeeshee waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha iyaga oo muhiimaddaasi leh ay muddada dheer qofku uu ka soomanaado marka uu sooman yahay amaba uu ku guda jiro xilligaasi. Doctor Cabdifataax Maxamuud Ibraahim ayaa ku talinaya in xilliga la afuran yahay uu qofku qaato cabitaan ku filan.
Biyaha horta waxa la yidhaahdaa inta badan jirku boqolkiiba 70 waa biyo la yidhahda, boqolkiiba 70 jirkeenu waa biyo. Marka qofku marku muddo dheer ka maqnaado sida 15 saacadood oo kale, hadduu ka maqnaado in ka badan, waxaa ku dhacday waa la yidhaahdaa qofka dehydration ama fuuqbax baa ku dhaca. Fuuqbaxaasina wuxuu ku keenaa markaa jirkiibishi waxay uga baxayaan ama kaadida uga baxayaan ama waxay uga baxayaan bidid uga baxayaan ama masaliskan markuu shaqaynayo qof uu shaqadii qabanayo masaliska dhiig ku saaraya kadib markaa haddii la waayo replacementka ama biyihii loo celin waayo oo biyihii ka baxay qofka loo soo celina waxaa jirkiisi ku dhacay dehydration oo fuuqbax baa ku imanaya. Fuuqbaxaas wuxuu keenayaa markaa in kelidii ay dhibaato gaadho. Marka hadii jeer waxaa la ilaaliyaa kelidu waa organada ama unugyada ugu muhiimsan ee jirka bini-aadamku leeyahay. Haddii uu biyo waayana hadii jeer shaqadeeda ay gabaysaa. Marka hadii jeer waxaa qofka loo ilaaliyaa in biyaha kelidu ay biyo fiican oo ku filan ay hesho si jirka caafimaadkiisu ugu wanaagsanaado. Kadib markaa waxaa la sameeyaa qofka markuu dee afuro waa inuu biyihii isticmaalaa. Hadduu biyaha isticmaali waayo kelidu markaa waxay kusii jiraysaa xaaladii waxuu kusii jiraya un fuuqbax. Kaa in biyo badan isticmaali karo qofkii jirkiisa si uu biyihii ka baxay maanta lagu soo celiyo maalimadii uu soo manaa.
taasi beddelkeeda waxaa iyaduna dhanka kale aan qarsoonayn in haddii qofku aanu ka taxadireen nooca cuntooyinka u qaadanayo xilliga afurada ay suurtagal tahay inuu ku kordho miisaanku. Waa kan mar kale cabdiraxmaan daahir aadan.
Waxaa muhiim cuntooyinka carbonhydrateka u badan. Carbonhydrateka waa cuntooyinka tamarta laga helo bariiska, baastada, laxooxda. In aanu badsan qofku ayaa lagu talinayaa. Cuntooyinkaasi waa cuntooyinka miisaanka badiya. Miisaankiina ujeedooyinka rabadaanka caafimaadka laga helo miisaankii la dhimo. miisaanka sida lagu dhimo waxay cuntooyinka in la yareeyo. Laakiin si aanu qofkii tamardarro badani ugu dhicin waa inuu cunto nafaqo leh helaa, cuntooyinkana wax ka helaa, biyihii helaa, qashifaar fiicanna sameeya. ugu muhiimsan waa taa ujeedadii xagga diimeed iyo midkii jir ahaan caafimaad ku helay labadiiba waa la gaarayaa marka sidaa loola sidaasoo kale la sameeya.
gudahaana dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan. tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
shirwacaad buu mahadsan yahay. haatana nuur bukhaari aan ka codsado inuu qodobadii wararka dunida ugu waaweynaa mid iyo laba inoo dulmaro.
mahadsaned jacfar kukaay. wararka ka imaanaya degmada waaberi ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in caawa fiidkii toogasho lagu dilay sarkaal ka tirsanaa qaybta caafimaadka ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya. dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in sarkaalka la dilay lagu magacaabi jiray gaashaanla sare cabdulaahi cilmi nuur, waxaana la sheegayaa in dabladii dishay ay baxsadeen. sarkaalka la dilay ayaa la sheegay inuu ahaa madaxa gaadiidka ambalaasyada ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya. dhinaca kalena waxaa magaalada caawa ka dhacay toogasho iyo qarax ka kala dhacay degmooyinka hodan iyo waaberi, waxaana toogashada ku dhintay mid ka mid ah nabadoonnada deegaanka gandarshi, halka qaraxa uu hal qof uu ku dhaawacmay. gaari xamuul oo waxyaabaha qarax laga soo buuxiyey ayaa saaka ku qarxay qaybta diblomaasiyiinta ee magaalada kabul ee caasimada dalka afghanistan, halkaas oo la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 90 ruux.
aad baad umahadsan tahay nuur. haatana ku soo dhowaada qasiida nebi amaana iyo cumar aadan.
wakiilka arlada joogii aadimi weeye idayna wargesadan wadaarumayno waqaada nebi muxamed maari weydaaran maaye warweli maaye raxmaanka weheshada xayuun xayuun yaa qayuum aye qulubana allah waafir allah qulubana allah yaa xayuun yaa qayuum xayuun xayuun yaa qayuum
يا حيو يا غيوم
sidadaasi nabadmaanka ahaa ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeenna fiidnimo, waxaana idinla socodsiinayay Jacfar Kuukaa iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo idaacaddeenna xigtana waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo Ramadaan Kariim.